halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska africa iyo internetka oo ah ciwaankayga v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Waa sabti 2 bisha juun sanadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jireyda kala socodsiin doona maxamed cabdi xasan sandheera iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhowr askari oo ka tirsan ciidamada puntland oo lagu dilay dagaal ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday xero ciidanka puntland uu ku leeyahay meel u dhow buuraha galgala.
xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga balli khadar ee puntland, halkaasna ay kala kulmeen jab xooggan, dhimasho badanna ay ka soo gaadhay. waxaa soo gaadhay ciidanka puntland khasaare kooban.
waxaa kaloo aan idiin haynaa Maraykanka oo is hortaagay qaraar dowladda Kuweyt ay golaha ammaanka qaramada midoobay horkeentay, kaas oo ay lagu dalbanayay in la badbaadiyo shacabiga falastiiniyiinta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan puntland oo ku yaala deegaanka balli khadar oo u dhow buuraha galgala. warar madax bannaan ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban la wareegtay saldhiggaasi, halkaasina ay ku gubeen gaadiid dagaal. sida la xaqiijiyey, waxaa weerarkaasi ku dhintay 4 ka tirsan ciidanka puntland. ururka al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhowaad 10 ka tirsan ciidamada, sheegashadaasina si madax bannaan looma xaqiijin. puntland ayaa dhinaceeda beenisay dagaalka amaanadaha sheegashada al-shabaab, waxaana afhayeenka maamulka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel uu v o eda u sheegay in 2 askari oo keliya dagaalka ay ku dhinteen, 3 kalena ay dhaawacmeen. cabdulaahi quraan jecel ayaa somaliland ku eedeeyey inay dagaal lagu soo qaaday saldhigga balli khadar ay ku lug lahayd.
golaha wasiirada ee Itoobiya ayaa maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda degdega ah ee dalkaasi saarnayd tan iyo bishii Februari ee sanadkan. bandowgan ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin ay dalkaasi ka dhacday rabshado ruxay gobollo badan oo Itoobiya ah, kuwaasoo looga soo horjeeday amaba lagaga soo horjeeday dowladda. madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fizuma Arega ayaa maanta sheegay in golaha wasiiradu ay dib u eegeen xaaladda amniga ee Itoobiya, kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyo amnigii iyo kala dambeyntii. qaraarkan ay ansixiyeen golaha wasiirada Itoobiya ayaa waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka si uu qiimeeyo, lamana oga waqtiga rasmiga ay ka doodi doonaan. tallaabadan ay dowladdu ka qaadiso xaaladda degdega ah ee saarnayd ee dhammaan Itoobiya ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi la yimaado Doktor Abiy Axmed, waxaana islamarkaana uu si cad u sheegay inuu doonayo inuu Itoobiya ka sameeyo isbeddel siyaasadeed.
xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa dhaleeceeyey sida Shiinuhu uu xaalad milatari uga abuurayo jasiiradaha lagu muransan yahay ee dhaca badda South China. xogeye Mattis ayaa sheegay in hub uu Shiinuhu geeyey deegaanka si looga dan leeyahay in lagu cabsi geliyo laguna sanduleeyo dalalka Shiinaha dariska la ah. xaaladahan xogeye Mattis aadhaadee hadalladan xogeye Mattis ayaa yimid mar uu hadal ka jeedinayay kulan sannadla ah oo lagu magacaabo Shangri-La, kaasi oo ka dhacay jasiiradda Singapore. khudbadiisii ayaa xogeye Mattis uu ku soo bandhigay istaraatiijiyadda Maraykanka ee gobolka, taasoo ah in dhulkaasi uu noqdo mid xor ah oo cid walba u furan. Mattis ayaa sheegay in siyaasadaha Shiinaha ee baddaasi ay aada uga soo horjeedaan furfurnaanta istaraatiijiyadda Maraykanka ay ku baaqayso. waxaa kaloo intaasi ku daray in tallaabadan Shiinuhu ay su-aal ka keenayso ujeedada dalka Shiinaha ee guud.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii kulan 8 daqiiqadood qaatay xafiiskiisa kula yeeshay nin jeneraal oo ku tilmaamay inuu yahay ninka labaad ee ugu awoodda badan waqooyiga Kuuriya. kadib ayaa madaxweyne Trump waxa uu warfadyeenada aqalka cad kula hadlay, waxaana uu sheegay in kulankii qorshaysnaa inuu 12-ka bishan ku qabsoomo dalka Singapore, islamarkaana ay wada yeeshaan isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu soo rogaal celiyey ama dib u soo laabtay. Trump ayaa xoojiyey filashooyin ku aadan kulankaas oo uu sheegay inuu bilow noqon doono falaqayn xiriir ah oo laga rabo in Kuuriyada Waqooyi ay ogolaato inay ka baxdo amaba iska dayso hubka nukliyarka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexaweerar culus ku qaaday saldhig ciidanka Puntland uu ku leeyahay meel u dhow buuraha Galgala. Wararka v o a du ay helayso ayaa sheegaya in maleeshiyadu ay muddo kooban halkaasi haysatay kuna gubeen baabuur dagaal. Ugu yaraan afar askari oo ka tirsan Puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la xaqiijiyey, iyadoo 10 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasi oo dhaawacooda la geeyey cisbitaalka Boosaaso. Puntland ayaa iyadu beenisay in saldhigga la qabsaday, waxayna dhinaca kale Soomaaliland ku eedaysay in dagaalka lagu qaaday saldhiggaasi ay Soomaaliland ku lug lahayd. Wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdulaahi Yuusuf ayaa weerarka lagu qaaday saldhigga ciidan ee Puntland ku eedeeyey Soomaaliland, hadalkiina sidan ayuu dhigay:
xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga Ballikhadar ee Puntland, halkaas na ay kala kulmeen jab xoogan, dhimasho badanna ay ka soo gaadhay. Waxaa soo gaaray ciidanka Puntland khasaare kooban, si geesinimo leh, sharaf leh ayayna isaga difaaceen, isagana caabiyeen. Waxaan sidoo kale u xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in maamulka Hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen, kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo degganaansho la'aanta ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda, maamulka Hargeysa. Sidoo kale Puntland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Hargeysa in duulaankaas ay hoggaaminayaan maamulka Hargeysa iyo Al-Shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeediyo indhaha caalamka duulaanka xasuuqa iyo shacabka gobolka Soomaali.
Sheegay in dagaalka ay ku lug lahaayeen dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusinayaa inaan la xidhinay Soomaaliland si ay uga hadlaan eedaha Puntland. Ay sheegay in dagaalka ay ku lug lahaayeen in kale, laakiin saraakiisha Soomaaliland waxay noo sheegeen inay jawaab goor dhow arrintaasi ka bixin doonaan.
dhinaca kalena wararka ka imanaya degmada Maqokori ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaasi ka baxeen kadib markii ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay halkaasi ay ka qabsadeen degmada. Waxaa maanta si kooban dib ugu soo noqday ciidamada dowladda Soomaaliya, balse haatan waxaa la sheegayaa inaan cidna gacanta aani ku haynin maamulkeeda. Haddaba xaaladu sida ay tahay ayaa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay guddoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Maxamed Makraan oo hadda ku sugan degmada Maxaas.
deegaanka Maqokori horta ilaahay ayaa mahadle, marka hore ilaahay ayaa mahadle, alxamdulilaahi. Mahadda kale waxaa le labadiina idaacaddaas kale, ta saddexaadna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxay kaashanayaan ciidamaday kaashanayaano dowladaha Afrika ahaa iyo cid kastaba ha ahaatee ayaa mahadda askale. Waqti adiga Maqokori waxaa la tegey oo haddii degmada Maqokori la tegey waqti hadda laga joogo 18 casho, alxamdulilaahi. Cadowgii joogay waa laga xoreeyey, waxaa ka xoreeyey nimanka ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, alxamdulilaahi. Arxalowayaashii waa ka duuqaadeen hiilo badan. Marka xorjow fool ma dhaqdo, waxaan marka hore mahad aan celinayaa taliyaha guutada shanaad iyo taliyaha guutada kontan iyo labaad. Labadaas ayaa u hiiliyey dadkaas,
waa tahay
dadkaas uhiliyey nimankaasoo ay dul saaraayeen wax badan ay dul saaraayeen.
Waa gartay gudoomiye. Marka waxaan u baahanay gudoomiye aan ku weydiiye hadda yaa gacanta ku hayo deegaanka u dhowdhow iyo xataa degmada Maqokori.
Deegaanka iyo degmada Maqokori agaarkeeda hadda ilaa saacan hadda aan taaganahay Shabaab waa uu ka jiraa adiga 30 kilomitir oo jiro madax meesha la yiraahdo ayaa uu ku dambeeya.
Waa gartay marka
alxamdulillaahi. Haa,
way sheeganayaan inay gacanta ku hayaan. Marka maxaad ku xaqiijin kartaa adiga xaggee ku sugantahay guddoomiyaha?
Aniga haddeer waxaan ku sugnahay meesha ahayd degmada Maxaasan ku sugnahay, oon u imiday galabtu howlo shaqo aan u imiday aan galabta aan hadda ku sugnahay. Marka alxamdulillaahi hadda howlaha shaqo hadda ambagana waa ka laabanaya hadda degmada Maxaas.
Ka hor intee ku sugnayd marka? Ma Moqokori ayaa joogta mise deegaanada kale?
Moqokori aan ku sugnaa, Moqokori afurka ka hor Moqokori aan ku sugnaa.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa maxaa Al-Shabaab u nugleeyay deegaanadaas Moqokori iyo Maxaas iyo dhulka ku dhowdhow dhan oo xataa dadka deegaanka dhowr jeer isku dhacdhacayeen? Maxaa sabab u ah in Al-Shabaab ay halkaas ku soo noqnoqdaan?
Al-Shabaab waxaa sabab u ah horta wax walba waqtigii ay dhamaan rabaan oo Ilaahay u kasoo ay dhamaanayaan. Marka haddaad taas aad weydiido, horta waa qadar Allah waxay ay ugu soo laalaataan. Midda labaad, haddii adigu laga aali waayo dee hadalkiisu aan jawaabay rabtahay, hadda aad sidaad ii weydiiday aan jawaab u raadi tago, waxaan leeyahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle maxaa ku yidhaahdaa siday tahay uguma hagar bixin, uguma hagar bixin. Ciidamada xoogga waa u hagar baxaan intay tabartooda dadku xitaa deegaankaahu inay iska dulqaadaan, xitaa waa camal waa ka dhiibiyeen, waa kaceen in la garab qabto ay u baahnaayeen. Marka waxaan isleeyahay waxa meelaha ay ka dhiman yihiin waxay agartaasu ku maqan tahay, aan isleeyi karaa xagga ama maamul goboleedka ama dowladda Hirshabeelle.
Ciidamada xoogga waxaad sheegtay inay gacan ka geystaan la dagaalanka Al-Shabaab deegaankaasi, hadda waad u mahad celinaysay, soo ayaga dowladda dhexe kama tirsano?
Waa ka tirsan yihiin ayaga laftoodu ciidamada, haddayna dowladda dhexe aynaan ayagaas laftooda aynaan markii howlgalayaan howshaas ayna la wadin, ama ciidamada laftooda xoogga dalka aynaan meel kastaba aynan tilaab iskala qaadin, oo niba maalin tilaab qaado ninba maalin nima kaani inuu ku dhammaan mahayaan oo ku dhammaan mahayaan niba maalin inuu tilaab qaado, in tilaabta laysla wada qaado laysla jaam qaado, dadka shicibka maxaa ku yihahdaa dhabarka laga riixo oo raba oo ka dhiibinaya cadowgaas ayay u baahan tahay.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Moqokori Xasan Barre Maxamed Makraan oo isagoo ku sugan degmada Maxaas. Khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha iyaga Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Maraykanka ayaa shalay ishor taagtay qaraar ay dowladda Kuweyt u gudbisay Golaha Amniga Qaramada Midoobay, kaasi oo lagu dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiin. Sidoo kale qaraar uu Maraykanku isna golaha hor keenay oo Xamaas lagu eedeynayo rabshadihii dhowaan dhacay ayaa isna la diiday. Wariyeena Jaamac Buulle Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Dowladda Maraykanka ayaa ka codaysay sharci lagu doonayay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ka soo saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dadka shacabka ee reer Falastiin. Waxaa kale oo meel mari waayey sharci ay dowladda Maraykanka ka diyaarisay dhibaatada dhowaan ka dhacday daanta galbeed ee Qasa oo dad badani ku dhinteen, sharcigaas oo ay ku eedeynaysay Xamaas. Sharcigan la doonayay in lagu sugo ammaanka shacabka reer Falastiin ayaa waxaa soo diyaarisay dowladda Kuweyt, waxaana uu haystay taageero ku filan si uu u gudbo, balse Maraykanka ayaa u isticmaalay codka vetoga. Dowladda Maraykanka ayaa dhankeeda wajigabax kala kulantay codayntii jimcihii shalay ahaa oo ay ku kaliyeysatay taageerada sharci ay ku eedeynaysay Xamaas oo Golaha Ammaanka looga codeeyey. Maraykanka oo keliya ayaa taageerahaas siiyey, halka wadamada Kuweyt, Ruushka iyo Boliviyana ay diidmo kala hor yimaadeen. Waxaa ka aamusay 11 dal. Ergeyga Maraykanka u fadhiisa Qaramada Midoobay Nikki Haley oo arrintaas ka hadlaysana waxa ay tiri,
because this resolution is wildly inaccurate in its characterization of recent events in Gaza and because it would harm any efforts towards peace, the United States will oppose it.
Maadaama sharcigan sida ku badani uusan xaqiiqda ka sheegaynin wixii dhowaan ka dhacay Gaza oo uu dhaawacayo dadaalada nabadda, Maraykanku waa uu ka hor imaanayaa oo weliba wuxuu isticmaali doonaa veto haddii loo baahdo, balse waxaa jiro dow kale oo u furan kuwa ay u suurto gashay inay fahmaan xaqiiqada ah in argagixisada Hamas ay qayb weyn ka tahay nabadgelyo darada dhawaan dhacday iyo xaaladda qallafsan ee Gaza. Waxaana soo bandhigaynaa xal kale.
Soo jeedinta dowladda Kuwait ayaa dalbanaysa joojinta awoodda xad-dhaafka ah ee iyada oo aan loo meeldayin ay isticmaalayaan ciidamada Israel. Dowladda Mareykanka ayaa soo ugu jawaabtay in ay arrintaasi ahayd hal dhinac maadaama aysan ka hadlin doorka Hamas. Soo jeedinta Mareykankana waxa ay ka saartay kaalintii Israel iyo difaacidda shacabka Falastiin, waxa ayna ka hadashay inay Hamas iyo maleeshiyaadka kale ee reer Falastiin ay joojiyaan rabshadaha gardaraysiga ah ee ay ka wadaan Gaza. Karen Percy waa ergeyga Ingiriiska u fadhiya New York.
The United Kingdom has long supported UN action on Israeli-Palestinian issues. It is therefore regrettable, Mr. President, that today's resolutions contain elements that are either unbalanced or too vague.
Boqortooyada Ingiriiska waxa ay waqti aad u dheer taageeraysay ficilada qaramada midoobay ee xalka Israel iyo Falastiin. Sidaas daraadeed ayaa mudane gudoomiye aan uga xunnahay in xalka maanta uu yahay mid dhan u jarjeera ama mid la dhoobay oo aan laga dhabeyn karin. Tusaale ahaan, qoraalka Kuwait waxa uu ku fashilmay in uu ka dhawaajiyo doorka kooxaha argagixisada ee Hamas iyo jihaadka muslimiinta, waxa uuna dalbanayaa difaac caalami ah kaasi oo abuurayo rajo aan suuragal ahayn. Waxaan dhaleeceynaynaa Hamas. Sidaasi oo kale waxaan ka xunnahay in qoraalka Mareykanka uusan si ku filan uga hadlin kaalinta iyo mas-uuliyadda Israa'iil ka saaran Gaza.
Qaramada midoobay ayaa ka digtay nabadgelyo darrida ugu dambeysay ee Israa'iil iyo Falastiin oo ahayd midii ugu cuslayd tan iyo sanadkii 2014 oo ay isku dhaceen Israa'iil iyo Hamas. Waa markii labaad ee maamulka Donald Trump uu isticmaalo codka veto si uu u difaaco Israa'iil, iyagoo oo ku sheegay inay labaduba ahaayeen qorshe Israa'iil looga soo horjeedo. Midkii kan ka horreeyey ayaa dhacay December sanadkii hore, waxaa looga dooday in Mareykanku uu ka noqdo aqoonsiga caasimadda Israa'iil uu aqoonsaday Quds, waxaana Mareykanka ka codeeyey dhammaan xubnihii kale ee Golaha Ammaanka oo codku uu noqday 14 xubnood iyo hal oo Mareykanka ah.
aad iyo aad buu mahadsanyahay jaamac buulle jaamac una la socodsiinayay barnaamijkaasi amaba warbixintaasi ka hadlaysay Mareykanka oo hor istaagay qaraar ay soo gudbisay dowladda Kuwait oo sheegayay in la ilaaliyo dadka reer Falastiin, halka qaraar uu Mareykanku keenayna ay dhowr qof ay dhowr wadano kale waa 15-14 kale ay kasoo horjeesteen. Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatanna waxaa khadka telefoonka aan idhaahday haddaynu tagno dhinacaya Hargeysa, raallahada dhegeystayaal, waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wasiir Maxamed Kaahin Axmed. Wasiir, marka hore soo dhowow, marka labaad haddii aan wax ka weydiino eedeyn ka soo yeedhay Puntland oo sheegaysa in Soomaaliland ay kaalin ku lahayd dagaalkii ka dhacay Galgalay ururka Al-Shabaab halkaas ku qaaday.
Horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horeysa hadda ma aha in ay Puntland eedeyn, maxaan ku dhahday aanay waxba ka jirin ay Soomaaliland ku eedeyso inay gacansar la leedahay, maxaan ku dhahday ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama buuraleyda Galgala. Mar maaha, laba maaha, saddex maaha, afar maaha. Marka ugu horeeya, waxaanu bulshada Soomaaliyeed nagu sheegaynaa dalka Soomaaliya iyo reer Puntland iyo adduunweynaha iyo shacabka iyagaba, siyaasadda iyo hogaaminta qaranka Soomaaliland hadda iyo horeysaba marna kuma jirto dal ay jaar yihiin in ay u abaabusho ama ay kala qayb gasho kooxo argagixiso ah oo la dagaalamaya. Arrinkaasi waa arrin aan raad lahayn, waa arrin annakana qabanin, waa arrin iyagana caado u noqday. Waan islahayn xoogaa way ka korayaan oo way ka maaran
waan gartay. Marka maxay sidaa u yidhaahdeen baad islaaday? Halo, mudane wasiir. Halo, mudane wasiir, maad maqlaysaa?
Halo, maad maqlaysaa?
Si wanaagsan. Maxaa ku keenay
arrinkaasi? Annaku raad kuma lihin shaqo kuma lihin marmarsiye ka dhigtaan galgali qoladan sariilad bay u tahay ay kaga iibsadaan dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka inay la dagaalamayaan qolo la yiraahdo Al-Shabaab oo halkaa degan. Dadka meesha degani waa dadka degaankooda, dad Soomaaliland u dhashay oo madax ka yihi ma joogaan ciidan.
Hallo mudane wasiir. Hallo mudane wasiir, maad maqlaysaa? waanu ka xunahay khadka telefoonka xun dartii. Kaas wuxuu ahaa wasiir Maxamed Kaahin Axmed oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo iga warrameeyey amaba ka jawaabayey hadal ay Puntland sheegtay in Soomaaliland ay ku lug lahayd weerar ururka Al-Shabaab uu ku qaaday xero ciidan oo u dhow buuraleyda Galgala. Halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington. Haye Cabdixakiin.
Waa hagaaga dhegeystayaal, wasiirkuna waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Dabcan haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga oo ku sugan magaalada London. Kusoo dhawaa barnaamijka marka hore. Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo Dr. Afrax, bal marka hore inaad dul marto ujeedooyinkii loo aasaasay Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga iyo xilligii la aasaasay iyo guud ahaan sababihii keenay.
Bismillah. Marka hore waa in salaamayaa adiga iyo baada V O A iyo internetna dhegeysanaysaba, waliba aniga oo baada V O A yani muxuu ahaa runtii jecel inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan ku ammaano dadaalka maaragtay xagga xirfadlanimada professionalismka waxaan la yidhahdo afka ingiriiska, sida ay ugu dadaalaan guud ahaan iyo gaar ahaan heerka iyo tayada Af Soomaaliga ay adeegsadaan oo aan u arkayo inuu yahay adeegsiga ugu tayada fiican warbaahinta Af Soomaaliga ku hadasha meel badan baana ka sheegay.
Taa
waa idinku hambalyeynayaa. Haddaan u gudbo markaa jawaabta su-aashaada, waxa weeye akademiyadan in la aasaaso waxaa keentay baahi weyn oo timid ayaa keentay. Baahidaas waxay ahayd afar xaqiiqo oo isku xiran. Xaqiiqada koowaad waxa weeye afku sidiisaba inuu ummadaha yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo hantida ugu muhiimsan oo ummadi ay leedahay inuu yahay, inagana Soomaali ahaan inaan kasii xag jiro oo uu noo yahay hantida ugu qaalisan ama dhaxalka ugu qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, ay wada wadaagtana nasiibkana ay u heshay in ay ummadda Soomaaliyeed meel alaaliya meesha meela joogto intii istimaarka u kala qeybiyey iyo inta dibadaha u kala firirtay ama kukul kortay afka ay wadaagaan oo ay isku wada afkartaan inuu yahay oo aan ummado badan oo wadamo badan dadka ku wada noolaan uga duwana Soomaalida uga duwan tahay in ay isku af tahay oo hal warbaahin iyo hal af iyo hal buug iyo hal gabay wadagaari isku sii wadagaariyo waxay wada leeyihiin ay tahay. Marka taasina waa nimcad yani gaara. Waxaana weeye yani Af Soomaaliga oo af sida ay ka marag fureen khubarada ajnabiga ah cilmi baarista ku samaysay oo uu kamid ahaa Professor Andriyaviski iyo Professor Torchi Kaptis kamid yihiin ay qireen inuu yahay af aad iyo aad u hodana oo Ilaahay ku manaystay suugaan aada hodanta labadooda u badan tahay una sarreyso oo heerka ugu sarreeya caalamka ay gaarsiisan tahay. Waa af ay aada u qiimeyso dunida kale oo jaamacado badan maaragtay iyo meelo badan oo dunida ah lagu darso Googleka uu ku darsaday maaragtay afafka kooban oo uu usoo xushay translationkiisa. Marka meelo badan yani muxuu ahaa laga xushay afaf badan oo muxuu ahaa la arkay sida uu uga muhiimsan yahay. Laakiin inaga Soomaali ahaan aynu muxuu ahaa aynaan sidaa dunida kale u qiimeyso iyo dadka aqoonta qiimeeya sida ay u qiimeeyaan aynaan u qiimeyn yani nasiib darro haddii aanu nahay dadka afkaas Ilaahay ku manasay oo iska leh. Marka afkii qiimahaas lahaa ayaa waxaa soo food saartay oo xaqiiqda labaad ay tahay halis baa soo fal saartay maaragtay afki. Halistaasi waxa weeye wuxuu halis u galay in uu wiiqmo, weydoobo, marka dambena xataa dhinto haddii uu ku socdo muxuu ahaa weydoogaas iyo muxuu ahaa hoos u dhacaas ku yimi haduu kusii
socdo. Marka waa sababta keentay inaad furtaan akademiyadan?
Waa sababta keentay inaanu furo akademiyadan, inaanu yani muxuu ahaa kasqayla dhaan ka horreysay akademiyada aanu sameyno yani muxuu ahaa sanadihii ugu horreeyay burburka halkan London tan hadda aan joogno ayaan anugu qof ahaan qayla dhaan dheer markii aan anigoo UNESCO aan la shaqayn jiray ka ogaaday qofka halista ku jira inay kusoo dartay yani af Soomaaliga waddankii iyo ummadina burbur ku socdo, bal in la caymiyo wixii la caymin karo ummadan yani waxaa ilaahay ugu qiimaha badan oo ay u horeeyaan afka iyo halabuurkiisa fan iyo suugaaneed.
Waa mahadsan tahay, waa mahadsan tahay Dr. Afrax. Waxaan filayaa haddii aan khaldaneyn in 2012-kii la aasaasay, laakiin marka la eego ilaa iyo xilligan waxyaabaha aad isleedahay way idiin qabsoomeen ee la taaban kara maxaa ka mid ah?
Waxyaalaha qabsoomay aad bay u badan yihiin marka loo eego yani taalka akademiyada, laakiin in yar haddaan ka ilaado yani asaasidaas iyo muxuu ahaa waxay ahayaa saxbay ahayd oo waxa la aasaasay waqtigaas aa sheegtay oo munaasabad lagu xusayey sanad guuradii 40-aad kusoo wareegatay markii far Soomaalida la rasmiyeeyey oo Soomaaliga uu yeeshay far qoran 40 guuradii kasoo wareegatay oo muxuu ahaa laha ka abaalmariyey oo aada isugu xilsaaray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maaragtay muxuu ahaa khalalkii ku baxayay isu imaatin weyn oo dunida oo dhan la sheegay madaxa caalami ah Jabuuti la isugu tagay oo madaxda yani qeybaha Soomaalida u qeybsan tahay madaxdooda iyo aqoonyahanada Soomaalida meel joogaanba la isugu keenay. Halkaas ayaa lagu aasaasay akademiyada muxuu ahaa waxaa markii dambena bayaankii aasaaska la wada saxiixay bishii Juun 2013-kii xaruntooda markii hore waxay ahaado lagu aasaasay Jabuuti, marka ay 2 sano ku dhawaad ku shaqeynaysay, markii dambena Muqdisho loo wareejiyey oo la gartay inay mudan tahay. Marka intii ay Jabuuti joogtay iyo intii Muqdisho xarunta u wareegtayba waxaa u fara badan bay akademiyada u qabatay. Siiba intii ay Jabuuti joogtay oo ay xafiis fiican lahayd oo muxuu ahaa hawl fududeynteeda waxyaalaha hawlaheeda fududeeya ay ka fiicnaayeen sida ay markii dambe noqdeen. Marka waxyaalaha ay qabatay waa waxyaalo yani ku wajahan aagaga waxqabadka akademiyadu ay qorsheysatay oo ay ku waaweyn ka midka yihiin xagga cilmi baarista, xagga adeegsiga af Soomaaliga iyo tayeysigiisa Soomaaliga in yani laga saaro halistan kusoo fooliyaaratay oo ayna afaf kale kusoo duuleen oo meeshiisa galeen. Halkii awal uu ka ahaan jiray afka rasmiga ah ee waddanka, afka rasmiga ah waxbarashada, afka rasmiga ah lagu shaqeeyo, afaf kale halkii ay soo galeen,
marka dabcan
si lagu celiyo afka yani muxuu ahaa loo adeegsado arrimaha bulshada muhiimka u ah iyo in adeegsigaas afka loo adeegsanayo aftayeysan uu noqdo. Taasaa ka mid ah akademiyadu yani waxyaalaha ay u dagaalamaysay in ummadda Soomaali lagu baraarujiyo yani qiimaha afkoodu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay inay ka warqabaan kulmadka lagu badbaadinayo.
Adoo raalli haddii aad soo koobto Dr. Afrax, waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ee ilaa iyo hadda aad isleedihiin waa laga gudbi la'yahay iyo sida looga gudbi karo maxay yihiin?
Caqabado badan baa jira. Caqabadahaas waxaa ka mid ah horta tan ugu horreysa, akademiyada markii Muqdisho la geeyey waxay ahayd go-aan lagu gaaray oo madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jabuuti oo halkaa u tagay in la dhagax dhigo meeshii la yidhi xarunta looga dhiso, inay xarun yeelato, xarun weyn halkaa looga dhiso ayay ahayd. Xaruntii ilaa iyo maanta oo waqtiga go-aankaas la gaaray ee kasoo wareegatay 2 sano iyo wax ka badan lama dhisin si ay ku dhacdaba, waa sababa hadda aana waqti haysan inaan faahfaahino. Olow hadda ay rajada ugu fiican tahay haddii aan rajaynayo maaragtay inay kulley wax dheergeli doonaan. Marka waxaa la oran karaa barakac, barakacayaashay ka mid noqotay akademiyadii markii ay Muqdisho wareegtay. Midda labaad waxa weeye, inkastoo waxa weeye muxuu ahaa caqabada kale, waxa weeye akademiyada fikraddii loo aasaasay waxay ahayd in ay noqoto madal ka dhexaysa Soomaalida ummadda Soomaaliyeed meel joogta, oo sidaa darteed wadamada geeska Afrika ee ay Soomaalidu degto ay ka mid ka yihiin Soomaaliya, Jabuuti, Kenya, Ethiopia, in ay muxuu ahaa ka wada dhexayso kayigaas yani Soomaalida wadamadaas yani ku kala baxsan.
Soomaalida kale ee la yiraahdo qurba joog weeyaan, gaar ahaan dalalka
galbeedka, iyo Soomaaliya qurba joogta noroba, waxaan ilaahdaa shantii Soomaaliyeed oo hadda 6 noqotay oo ay ku 6 noqotay yani qurba joogtu, marka 6daa Soomaaliyeed bay ka dhexaysaa yani muxuu ahaa madli ahaan iyo fikrad ahaan iyo aaga ay beegsanayso waxqabadkeeda la beegsanaysaba waalida soomaaliyeed oo dhan, laakiin caqabadu waxay noqotay lixdaa soomaaliyeed qeybo kamida ayaa sidii ay maxaa si buuxda yani uga qeyb geli lahaayeen ayaa caqabada hortaagan yihiin, sida soomaalida maaragtay muxuu ahaa Kenya, soomaalida Ethiopia, soomaalida maaragtay muxuu ahaa xataa Somaliland oo yani xasaasiyadahan siyaasadeed iyo waxyaalahaasi maaragtay ay saameeyeen oo waxyaalo badan mararka qaarkood aan siyaasad ahayn oo ku shugul lahayn oo ummadda ka dhexeeya yani ay siyaasiyiintu u arkaan inay maaragtay muxuu ahaa wixii Soomaali weyn loorin jiray waxyaalaha inta laga uriyo.
Marka waxaan u gartay ilaa iyo hadda maanay idii suura gelin inaad samaysaan wax cilmi baaris ah oo la taaban karo oo akademiyadu ay leedahay?
Maya, waa samaynay, wax badan baanu samaynay. Horta waxaa la igu horreeyay oo aanu ku dhaqaaqnay waxaa ka mid ahaa inaanu dhisno guddiyo cilmi baaris oo afar ah oo ku kala aadan afarta aage ugu waaweyn ee cilmi baarista u baahan oo maaragtay afka khuseeya oo ay ka mid ka yihiin aribixinta, tarjumadda, suugaanta, waxyaalahaas oo dhan, qaamuusaynta. Marka guddiyada cilmi baarista oo khubaro waaweyn oo ku takhasusay afka iyo suugaantiisu ay ka tirsan yihiin oo hogaamiyaan yani howlo badan bay qabteen runtii oo hadda ay fanaaligan ku faafayo, laakiin waqtigu ciriiri lagu yahay. waxaa kaloo cilmi baarista dhinaceeda ka mid ah waxyaalaha ay akademiyadu hadda ku guuleysatay, waxaanu aasaasnay silsilad taxane la yiraahdo taxanaha darsida afka iyo suugaanta soomaalida. marka taxanahaas waxyaalaha u qabto waxaa ka mid ah buugaag in sanad walba la soo saaro buug cilmiyeed maaragtay lagu cilmi baarayo af soomaaliga iyo suugaanta laburka suugaaneed. marka ilaa iminka marka barnaamijkaas waxaa la bilaabay yani muddo laba sano ka hor, labadaasuna laba buug baa lagu guuleystay inay soo baxaan. buug walba sanad uu soo buug soo baxo. kii hore wuxuu ahaa buug cilmiyeed ay muxuu ahaa isu kaashadeen culumo badan oo ku takhasusay afka iyo suugaantiisa oo soomaali iyo ajnabiba leh oo dhowr iyo toban ah. buuggaas waxaa la yihahdaa magaciisa muxuu ahaa afmaal baa la yihahdaa, xataa koobiya muqla kamida waa laga helaa London, taban la keenay. kan ku xiga kii labaad ayaanu soo saaray sanadkan isagana, isagana waxaa la yihahdaa Haldoor, oo waxa weeye Haldoorkii ummadani ay lahayd siiba kuwii wax weyn ka taray xagga aqoon faafinta iyo cilmi baarista iyo afka iyo halabuurkiisa, in maaragtay muxuu ahaa Haldoorkoodii magaranaysaa taariikhda yani jiilalka soo socda la xasuusiyo oo muxuu ahaa taariikhda la geliyo. marka kan waxaanu diiradda ku saaray Haldoorkaas nin kamid ah waxa weeye danjire Shariif Saalax Maxamed Cali oo hawl weyn kasoo ahaa yani guddoomiyihii guddigii qorista qoraalka af soomaaliga. af soomaaliga wax weyn wax badan ka qoray, kana mid ahaa odayaashii asaasay yani akademiya goboleedka yani af soomaaliga oo hormuudka ka ahaana ka mid ahaa oo geeriyooday, ayaa maata waxqabadkiisii iyo dhaxalkii maartii laga reebay iyo taariikhnoloojkiisii buukaasina ka hadlaya. marka waa cilmi baaris waxaa soo dhamay diraashada badan baan samaynay, waxaan diraashada ka samaynay cilmi baaris xagga afka heerka uu joogo adeersiga af soomaaliga oo sistemka habka waxbarashada ee dugsiyada iyo jaamacadaha soomaalidu ay leedahay uu ka joogo. waxaanu samaynay yani siminaaro cilmi baaris ah oo arrimahaas yani looga hadlayo. marka aad bay u fara badan yihiin yani waxyaalahan ka wanay
waa gartay laakiin hadii
ay ka badan yihiin waxyaalahan ka wanay dhinacyada kale oo ay ka mid ka tahay wacyigelinta iyo baraarujinta iyo tababarada iyo maaragtay waxbarida da-da soo koreysa iyo ku dhiirigelinta maaragtay wax qorista iyo inay afkooda hooyo maaragtay wax ku curiyaan oo ku sameeya buugaagta.
waayahay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo ilaa iyo hadda wax xiriira oo aad la leedihiin akademiyooyin kale oo caalamka ah oo idinla shaqeeya ama waxyaabaha qaar haddii aad u baahataan aad tala ka weydiinaysaan miyaa jira?
waay jiraan hase yeeshee anaga waxaanu xooga saaraa soomaalida waxaanu marka laga bilaabo maaragtay muxuu ahaa wixii awoodii dhaqaale waxqabadkaas badan oo akademiyada hor yaalla lagu dhaqaajin lahaa waxaanu ka leexanay wadaa ay maraan hay-adaha jira kale oo maana kuwa duuliya noqdeen ama kuwa madax bannaan oo mar walbada ajnabi uun maaragtay muxuu ahaa lagu tiirsanaado wax laga doono oo xoogga la saaro in wax ajnabi laga helay lagu wado. annagu taas guud ahaan waa ka leexano haba yaraatee shirin aanu ajnabi weydiisano iyo dolar hal dollarna maana weydiisan yani cid ajnabi ah, waayo waxaanu arkaynaa inay tahay waxani wax ay soomaalidu leedahay oo waxaanu nuxur ka ah ummaddan dhaxalka u ahna. waxaa la yidhaahdaa xabaal nin leh baa qarax tira oo waxa weeye soomaalida unbay u taallaa cid kale oo magaranaysa u hagar baxaysa ma jirto kow. tan kale xaggan aqoonta iyo muxuu ahaa aqoon isweydaarsiga iyo waxaas iyo aqoon wadaaga dhabaan xiriir waanu ula leenahay oo waxaa jira demantaland academia la yiraahdo akalaan marka la soo gaabiyo ama academy of african languages oo kamida hay'adaha maartay ururka midowga afrika marka hay'adda oo ka asaaskeedu uu ka horreeyay taayadan marka anigu akalaantaasan la shaqeyn jiray akademiyadaas markii hore intaan la asaasino waxaan kamid ahaa waliba xogeyagoodu ahaa commission of somaliga loo asaasay oo madaxa loo bixiyey commissionka
xuduudaha
oo gaar ah oo maaragtay muxuu ahaa ay commissiono ay akademiyadaas yani muxuu ahaa africa ay u samaysay 12 af oo ugu muhiimsan afafka gaaraya muxuu ahaa in ka badan 3,000
oo
waxaan leeyahay 2,000 oo luqadood afrika looga hadlooyay waxay ka soo hosheen 12 luqadood oo af soomaaligu ku jiro oo gey walba gobol walba oo kamid a qaaradda af baa laga soo xulay marka geeska africa waxaa laga soo xulay af soomaaliga waa sababihii aan ku lahaa dunida kale sida ay u qiimeyso anaguna
aad iyo aad baa umahadsan tahay waa ka xumahay waqtiga oo nagu socda waa kaaga mahad celinayaa waqtigaaga iyo barnaamijka inaad igala qayb qaadatay dadtar afrax intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay dr maxamed daahir afrax oo ah gudoomiyaha akademiya goboleedka af soomaaliga inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi aad ka dhegaysanaysaan v o a waa barnaamijka martida mikrofoonka oo marti ku ahaa dr afrax haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahay caweyska washington waxaynu ahay wariyaheena jaafar kukay
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan dhegeystayaasha v o a waa idin salaamay oo ku salaamayo saaxiibkaygi jaafar kukay mida hore maxaa la dhahaa marka igu horreysay aan nashiido qaado waxay ahayd 2003 anigoo iskool dhiganayo marka dugsiga qur-aanka aan ku bilaabo inaan nashiidooyin qaado
nashiidkii ugu horreeyey ama heestii ugu horreysay ee hirgasha adigu aad qaado ma xasuusan kartaa
ha nashiidkii igu horreeyey waxuu ahay nashiido maxaa la odad iga soo dalbadeen oo maxaa la ereyada ay isoo direen waa nashiido oo hooyada ka hadlaya damcatan fiicayn umiya ashraqad waxaa iga soo dalbadeen yani shirkad intaaj ama shirkad oo samaysa nashiidooyinka oo maxaa ladhahaa oo urdun wax ku leh yani saldhig ayaa iga soo dalbaday nashiido u sameeyay nashiidoas aniga ma lahayn laakiin codkeygu ahaa
ha ereyada ayagaa kuu soo diray adiga waa ku luqaysay
ha wax walba ayagaa soo sameeyen soo saarada ayagaa lahaayeen marka laakiin aniga codkeyga keliya u ahay marka
aad iyo aad cabdirashiid inta ku taqaana ama anaashiidaada aadka u dhegaysata waxay mar walba oo ay magacaada maqlaan soo xusuustaan nashiidka la yiraahdo soomaali waa aftakhir oo micnihiisu uu noqonayo soomaali baan ahay waanan ku faanaa soomaalinimada nashiidkaas muxuu ku yimid erayadase yaa sameeyey
nashiidkaas waa nashiidka keliya ama heestaas aan dhihi karaa dabcan yani dadka qaarkood waxay yaqaaneen munshi dadna qaarkood heese maxaa ladhahaa heesaa ama maxaa ladhaha mafanaan igu yaqaaneen marka aniga waxaan iska dhihi karaa yani midas hees wadani soomaali waa astakhir maxaa ladhaha eryada waa adigaa sameeyey iyo laxanka iyo codkaba waa heesti keliya aan aniga aan eryada sameeyey marka sababta ay heestaas ku imaadeena waa maxaa ladhahaa wiil oo soomaali ah aan ogahay inuu soomaali yahay oona aan aqaano inuu soomaali yahay aan la kulmi asigoo dhahaa yani soomaali mihi waa yemeni ahay marka taasa iga keentay inaa aniga aan qoro soomaali waa sakheer waxanini sayid samir oo bilaadiisa kasaheer soomaali waa sakheer yani taasa igu dhalisay inaan heestaan soo sameeyo
aad iyo aad erayada marka waxaa ka mid a soomaali baan ahay waana ku faanaa waanan jeclahay waddankayga wuuna horumari doonaa wuxuu gaari doonaa xilli lagu faano bal dhegaystayaasha aan nashiidkaas ama heestaas waddaniga ah sidaad adiguba ugu yeertay aan maqashiino
عيشه هي القمر هرجسه هي الأغر كسمايا أحبها مقديشه هي القمر هرجسه هي الأغر كسمايا أحبها صومالي وأفتخر مقديشه هي القمر هرجسه هي الأغر كسمايا أحبها صومالي وأفتخر صومالي لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي
عبد الرشيد طبعا هسه اما اناشيد الصوماليه اه هي اتقادو وايريهين marka la barbar dhigo kuwa carabiga ah ee aad ku luuqayso waanu iman doonaa kuwa farabadan oo soomaali ah oo aad ku luuqayso laakin waxaa jirta hees kale oo aad u qaaday Yemen ama nashiid kale oo aad Yemen u qaaday dabcan adigoo yar baad Yemen timid oo aad u dayar waad ku barbartay Yemen halka aad fanka kaga biirteena waa Yemen
arta
marka intaanan nashiidkaas u gelin bal waxaad warbixinaga siisaa waqtiga aad Yemen tagtay iyo waqtiga aad ku qaadatay Yemen nooca uu ahaa
aan Yemen waxaan imid aniga iyo ehelka 1993 amadkeeda xaqiiqna xaqiiqna ku soo barbaaray xaqiiqna hada qoys ku leeyahay hada xaqiiqna ka shaqeeya marka Yemeniinta iyo Soomaalida badana waxaan ahaa yani waa isku dhaqan yani waa yani Soomaali badan Yemen joogo marka aniga Soomaalida san samayn tahay oo Yemen joogo
waa garta marka sideed u aragtay muddadaas adoo wadankaaga ka soo maqan wadankaagi uu burbursan yahay wadan aan dalkaaga ahayn jooga sidee yemeniyiinta ku qaabileen adiga iyo Soomaalida kale ee wadankaas ee Yemen u qaxayba
midna min ina qurba joogo yani Yemen waa dalkiigo kale yemeniyiinta waa dad muslimiin ah waa dad dhaqanka Soomaalida oo yaqaaniin Soomaalida si fiican la dhaqmaa Yemen gudaheeda inkastoo Yemen ay tahay meel dagaalo badan meel oo maxaa dhaha in dhaqaalahooda fiicneyn laakiin waxbarasho waa ka helnay nolol fiican waa ka helnay yemeniyiinta Soomaalida waa isbaxgalaan
heestan marka aad u sameysay Yemen ee la yiraahdo Balad al-Karama maxay ka hadlaysaa maxay ku saabsan tahay
nashiidada Balad al-Karama waxa ku saabsan tahay dhaqanka wanaagsan ee leeyihiin yemeniyiinta karamka ay leeyihiin karam af Soomaali
maxaa deeqsinimada
ha dadka xaaladaha iyo maxaaladaha waxaan ku soo dhameeyay shidada duuca aan u duceynaa Yemen aan leeyahay yani ilaahow dhibaatada Yemen qabsatay naga istaagi amal
ha ka dulqaad heestaas ya miraha iyo laxanka u sameeyay
heestaas miraha waxa timaysay maxaa abwaan Yemeni ah laxanka badana aniga sameeyo heestaha carabiga laxanka aan u sameeyo marka sidaas ku sameeyay marka heestana waa video clip YouTube ku jirta kanaalada Yemeniinta oo qoto saaran
markii uu ka dambeeyay laftirkaaga muusiga mararka qaar baad garaacan jirtay oo aad ku darsan jirtay waxaad ii sheegtay in mararka qaar erayada aad sameeyso laxankana heesaha carabiga aad adigaba u sameysato muusigana ma sidii baad ugu darsataa mise mararka qaar kood rag kale baad la raadsataa
maya hadda beriyahan ugu dambeeyay samaha labadaan sano ugu dambeeyay xoogga waxaan saaray dhanka codka iyo maxaa la dhahaa tartamaha codka hadda aniga waxaan leeyahay studio waxaan maxallaha aan bartay in codka filisada loo farsameeyo marka usulin ka shaqeeya taasa shaqadeyda ah marka heesahayga laxanka aniga sameyso farsamaha codkana aniga iska hagaajiyo laakiin muusiga dadan u dhiibaa eryadan dadan u dhiibaa
bal aan dhegaysano aniga iyo dhegaystayaashaba heestaasi ama nashiidkaasi la yiraahdo Yemen Balad al-Karama ee uu ku luuqaynayo fanaanka ama munshidka Cabdirashiid Muxyiddiin Kaalmooy
الحب
حبك يا يمن يا أرضي يا أغلى وطن ستظل عشقي دائما لا لن يغيرك الزمان حديث أهلك دائما في القلب ألبس من الجوى مثلها
عبد الرشيد waxaa lagu jira bishii barakeysnayd Ramadaan inta badan warbaahintu xilliyadan oo kale waxay isticmaashaa ama ay baahisaa heeso adiga ama anaashiid aad ku luuqeynayso bisha Ramadaan aad uga hadlayso Carabi iyo Soomaali bale waxaan jeclahay marka hore in aan ku bilowno mid Carabiga ah oo la yiraahdo Rawdul Quluub oo Ramadaanka aad ugu tala gashay muxuu yahay nashiidkaasi wax sama naga maqashin kartaa erayadiisa
Rawdul Quluub nashiidkaas waa nashiid Carabi kaamil aniga Ramadaan waxaan u sameeyay laba nashiid oo maxaa la magacaydi waa Sooma Sooma wada nashiidkaasna waa af Soomaali iyo af Carabi ee nashiidadan oo aan nashiidadan hadda cusub aan sanadka hore aan sameeyay waa Rawdul Quluub Rawdul Quluub waxa ay ka hadlaysaa yani in wanaagga qofka ka hadda ka helayo bisha Ramadaanka marka eelana waa af Carabi ku aqinaa الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان
الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان رمضان يا روض القلوب ونسمة في الحنان رضوان رحمن السماء وبابه نحو الجنان
ونشيد آدو معان طبعا كهضليا wanaag ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan waxa jira mid Soomaali ah oo hadaba aad soo hadal qaaday oo la yiraahdo Sooma Sooma intaanan Sooma Sooma ugu guda gelin adiga goormaad bilowday in aad af Soomaalina ku heesto ama ba aad anaashiida ku qaado
wallahi af Soomaali ku cusbahay 4 sano ka hor amal bilaabo inaan shiidooyin af Soomaali ina qaado
way marka nashiidki kugu horeeyo af Soomaali ah oo aad qaado ma xasuusan kartaa
nashiidka aniga leeyahay oo af Soomaa afka Soomaaliga ah waa midan waa Sooma Sooma tan iyo horeysii ina aan sameeyo af Soomaali
dabcan
aniga leeyahay laakiin waxa ka horeeyay nashiidooyinka heesaha wadaniga aan jeclahay ina ina qaado Soomaali soo soo kara soo iyo maxamed iyo
qolaba calankeedii
waa ayn
aad iyo aad
ha laakiin وأسكت جعل إن حفلتها أنك قاضي لكن نشيدوا أنا أنيق لا هي وصوم صومة خاصة الجهوريتين نشيدوا أنا خلاص
ويا مركا ما دام لحن كعربي قاعد أديك وسميسو سومالي كانوا مسكوت ضيدا وما ديجا سمي لحن كان مس قف كلام كوس سمي
ما يأخذ نشيدوا إنك من هيك سومالي جوالي سمي لحن كأريضة لأنه لحن كسومالي ك وحولي هي يعني ان لحنك عربي واوبرتي يعني ان واكتوبر بالي لكن لحنك صومالي ولي يعني قف عثمان هاي هذا لحنك صومالي
وانا كلا دوينيهن طبعا حركها صومالي لوغها سي كو عربي
ها بالضبط ها
هستن صوما يا كو سمي
رياض لحنك بوحا له ان ابوان زكي اولل او واحكونول ان سويدنكا
بل هستي صوم صوم أما نشيدك صوم صوم أن قوة دقيسن عطك منشيدك عبد الرشيد محي الدين كالموي
صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم
صوم بشهر رمضان صوم 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 صوم
sunnadiyo farad ka uga fuqarada sakada siya sunnadiyo farad ka uga fuqarada sakada siya saqda dhalal kitasa rabbi usajudu barya rabbi usajudu urakua ربي أسجد بريا ربي أركوع أسجد رمضان كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
وهي هي عبد الرشيد دادان انت كغني ما ادنو هيستاسي waxa kale jira heesa kale oo Soomaali ah oo adadigu ku luuqayso waxa kamida hees aad u sameysay qoyska iyo reerka inuu dhisnaado oo la yiraahdo ifka qoys lagu dhisa maxay ku timid heestaasi maxayse micnaheedu ay xambaarsan tahay
wallahi shida saxii ka dhigta yani in inuu qof walba oo maxaa baha in حديث كنبيه أو محلها إن ما استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني قفل قدرتكم إنه قفكم قان جار وقدرتكم إنه قوس بالضبط ولقيت في عنيه إن قفل قفك إنه محلها إن إنه أرض يعني مكة إن نشيد أن في كذا روح على هاي أبوانك أو أبوانك أريد تسمي لحن ك هي مثلاً إفكا ولحن كذا أنا قاسمي أفضل ولكن راح كنت زي إنه لحن عن طريق لحن كذا حتى وح مودة إنه هي لحن عربي
ها أريدي وصومالي لكن لحن كي وحوجي هي لحن عربي
ها مركل لحن كذا أنا قاسمي إن في كذا روح على هاي أبوانك أو بحال أريدي يقري أطلع فكرة يعني وح يقول هاي عبد الرشيد كنت زي إنه ناس ميشت نشيدو أما هي سوق هبيتو قوي كون أحسن
waa garte marka adiga sidee u aragtay nashiidkaas dabcan waan ogahay af Soomaaliga aad isku ma sii wanaagsanideen marka nashiidkaas aragtay ama aad ku luuqaysay maxaa kaaga baxay adiga la fahantaada maxaa dareentay
wallahi nashiidkaas wuxuu kamid yahay nashiidka aan yani nashiidoyinka aan aad nashiidoyinkiiga ku aan aad u dhigayso yani erayada iyo lixankeeda bu maxaa laha ma filayn inay noqonayaan mid yani oo maxaa laha dad xitaa
تجيش
وحي ربك قرينا قفنا كما يلسوط وحي ربك قرينا قفنا كما يلسوط هاتك كما قاتل مرء بعد قوضة هاتك كما قاتل مرء بعد قوضة
soonki baan ka soo hadalnay oo sooma sooma waxaad u sameeyteen hees ama nashiid hadba midkan ugu yeerno hadana waxa jira nashiid kale oo isna salaada ka hadlaya maxaa la yiraahdaa nashiidkaas
nashiidkaas waa salaad waa noor marka nashiidka Soomaali ariga waxa ismi abwaan bakii olol lahanka aniga leh iyo asiga waxa ugu saaciyay lahanka aniga ee asiga ku dayayna in aan halkii kala sameeyno aniga dhinaca ka saaxiibana dhinaca kale ka saaxiib marka sidaas aan ku sameeyay shidkaas oo aan salaad waa noor
way goormaad sameeyay salaad waa noor
shidkaas waxaan sameeyay 2014 laakiin sanadkan soo saaray
dabcan nashiidkaas waan u ciyaari doonaa oo dhageystayaasha wayna la dhageysan doonaan adigoo codkaaga ku qaadaya dadku waxay isweydiinayaan inta badan waxaad ka hadashaa soonka iyo salaada iyo wanaaga iyo dhanka diinta uu heeso ama anaashid u janjeera dabcan fanaaniinta Soomaalidana waxaa lagu yaqaanaa in marka horeba jacayl ay ka bilaabaan adigu sideed u aragtaa in caas inaad u badato
wallahi dhanka jacaylka fanaaniinta kala ma dhaafay hormalina dhanka jacayl ina heeso u sameynayo dhawaan yani aniga ma kasta horjeeda qofka inuu maxaa lahaa inuu jacaylka ma kasta horjeeda mana kasta horjeeda in jacaylka wax loo sameeyo heeso ama nashiidooyin laakiin jacaylka waxaa jiro mid wanaagsan iyo mid qaabdaran mid oo wadada dhaxdo maraayo iyo mid oo wado oo luqluq soo maraayo marka aniga hadaan sameynayo nashiido ama heeso oo jacaylka ka hadlayso marka waxaan aaminsanahay inaan sameeyo mid jacaylkii wanaagsanaa
waa u iman doonaa sheekadan aad baan u sii faahfaahin doonaa laakiin marka hore aan dhageysano salaada waa noor
ninkii waqtigeeda ooga ninkii guta waajibkeeda ninkii weynaha xasuusta wanagba uu sugnaade
wayahay heestaasi ama nashidaasi waxa uu dambeeyay barnaamijka caawiska Washington oo inoo daadinayay Jacfar Kukay intoo sina waxa uu dambeeyay idaacaddeedii caawa anigu waa Maxamed Cabdi Daxkiin Maxamuud Samac iyo dhammaan VOA idin leh sidaasiyo Ramadaan wanaagsan.
Cabdirashiid mar dhow adigoo sida aad ii sheegtayba aad u da'yar sanadkii 1993 ayaa Soomaaliya kugu dambeysay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.